Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 23 годины. У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня в свете. Большесть нападов у Ираку за последние два месяца зробили боевики Аль-Каиды, уважая командование США. Генерал Чарльз Джейкоби отзначил при этом, что за последние несколько годов Аль-Каида у Ираку ослабла. У четверу в вынику выбуху, зробленного смиротником у курдском поселище на полночи краины, загинули не меньше за 22 человека и около 50 были поранены. Турецкая рада у справе высшей адукации дозволила открыть курдский университет. Университет с курдской мовой научания будет отчинен в регионе с первоважно курдским насельництвом на полдневом усходе Туреччины. Уживание курдской мовы в разных сферах у Туреччине по-ранейшему сутыкается с перешкодами. Евразвяз, с яким Туреччина ведет перемовы об уступлении, домагается поширения правов курдской меньшини. Украинские улады поведомили, что у Центральном банку краины началось расследование меркованого неправильного використання десятков миллионов доляров. Министр внутренних справ Юрий Луценко заявил, что он подозрает чиновников Нацбанку в разбазарванні фондов, призначенных на поддержку украинской валюты гривни и банковского сектора страны. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы охраны здоровья. В своем выступе Обама заявил, что Америка остается единой развитой страной света, где миллионы граждан позбавлены гарантированных медичных послуг. В Соединенных Штатах около 50 миллионов человек не имеют медичной страховки. План Обамы предусматривает наиперше обязательное медичное страхование. Огульный кошт программы, которая различена на 10 годов, складет 900 миллиардов. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает независимость Абхазии и Полдневой Осетии. На встрече в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с этого момента Венесуэла будет ставиться до этих двух республик как до независимых держав, а в худким часе меркуется усталевать дипломатичные дочинения с Сухуми и Цхинвали. Независимость Полдневой Осетии и Абхазии признали Российская Федерация и Никарагуа. Незалежная выборчая комиссия Афганистану почала расследование махчимого махлярства на президентских выборах. Комиссия выучает бюллетени с 83 выборчих участков у трех провинциях, где великую поддержку отримал дейный президент Хамид Карзай. Все три региона находятся на землях этничных пуштунов, далеко яких належит и сам Карзай. По воде попередних выников, теперь Карзай набрал больше за 50% голосов. Але коли выявится махлярство, может потребиться другий тур выборов. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. А теперь подорожжа свободы. Змітер Бартосік розповідає про вёску Асаревичы, што ў Брагінскім районе.
У Беларусі тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такие музеи створаются не по загадах сверху, а дякуючи приватной инициативе одного человека, необыяковага до истории своего краю и, как правило, белорусскомовного. И роля таких музейчиков у выхаванні патриотизму у вязковых детей выключная. Вёсцы Асаревичы, что разлеглася на пологим березе Дняпра у Брагинском районе, пошанцевала с библиотекаркой Валентиной Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. От прыйшла, нікога нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі, я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска, Сарэвіч?
Чым цікавая? Пан быў тут. Так гэты пан нам аставіў парк. Потом сад він посадив, щоб той пан був дикий, щоб неізвісно, що в нас було тут. Тому що вже в то время больниця була, і ліки вже були завезені. І дорогу ділили Дніпру, ліси сплавлять по її. Ну, такий продвинутий пан був. Потім церква ж та була, от школу ви побачите. А потім вже бурили ту церкву, де як... Да колоколи были, 7 колоколов, да. Потом як їх на станцію туди, да, на тягнік, да, на пероплавку відправляли, куди-то розбурили все. І тепер уже у школьникам учиться, церкви нема.
У музеї я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що некоторі були оздоблені білоруською мовою. Большая частка робот – це праці вихованців дитячого притулку, які дійничає при Осаревіцькій школі.
Що ви можете сказати про дітей з цього притулку?
Що ж я про них можу сказати? Нещасні діти, де ще... Малое придет, оно тулится, оно же хочет притулиться, и кому-то малые такие, а большие тоже. А эти дети, они не приспособлены для жизни. Им же все подали, все прибрали там. Они не знают, как оно стирается, как оно мыться, как оно готовится, не приспособлено. Ну, по 19 годов они ходят, что там же прибиральщицы, все прибирают, наварили, подали, убрали. Они сходили, поели, погуляли, на речку сходили, покупались. А потом вышли, и как жить?
Будинок школи у Осаревічах, напевно, самий незвичайний у країні. Гета будинок былой Осаревіцької церкви. Тільки передню частку храму со званіцей зруйнували і приляпили типовий школьний будинок 60-х годов. Заходиш у двор, а ззаду сапраўдная церковная апсіда. Нешта подобное можна назірати у Бабруйску. Там таким же чином обкарнали костёл. У школьным дворі я сустрев дев'ятикласні 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницкое училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши, в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Нет, ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Вот тут такая вот местина, вот парк. Вот. Тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим. Пацаны некоторые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие спеваете?
Нет, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я впершиню в житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции?
У передачі «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік розповідає про вёску Осаревічі, что у Брагинском районе.
Осаревічі нагадали мне Швецію, тільки там я бачив державні стяги, узнятые понад хатами. Что правда, у Осаревічах стяг був адзіны. Ён палітый дажджамі і пакрэмсаны вятрамі, нагадваў не столькі чырвона-зялёны державны стяг Республікі Беларусі, колькі ружова-салатавы пірацкі штандар. Але годна лунаў за плотам, як сымбаль неўзятай крэпасці. Гаспадаром гэтага форту аказаўся вясёлы селянін гадоў 70, уразіла нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сымбаль.
Слухайце, а што это за праява патрыятызму, сцяг там вісіць?
А, люблю сваю родзіну.
Так?
Да.
І таму ў народзе паднялі дзяржаўны флаг, так?
Калісь у гэта самая перабача была, значыць, у Туркмені. То, когда іх працівник гэты вымер, так у іх, значыць, зелёныя флагі. Над каждым домам у іх флаг. І яны гавораць, што хто не любіць сваю родзіну, таго флага нет. Так і я. То быў гэты самы такі, хаця павесіў, щоб вароны не садзіць.
Гаспадара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вон в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такой смачны, як у вас, і молоко, напэўна, так само не такое.
Ты знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мене большая сям'я, трое дзяцей, мачо, і дзявяцеро унукаў. Всі поприїжджають, всі хочуть, же, каб було і на столі, ну і тянешся от этого. Я привык работать в селі, я прожив, в селі народився, в селі всю жизнь. Попрацевал, и при том в основном на тяжких работах, на легких неполоменных.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны – это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместили, электро не обмерковали открытый лист у подтримку белорусской мовы, значит, надрукованы народной воли. У вас этого не прогучало. Не было? А еще вот были у вас раней с знакомитыми людьми там интервью, да, пытания досылать. Ну, не кляю вертки. Так обходит и пытания. Пригожа. Вот бы кого повторили, это добро, передачи. Ну, Радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё узбуйненне. Былы Камырынскі раён стаў Савас-Камырынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Есть такая примука, да, что помирая школа, помирая и вёска.
Помирая школа, помирая вёска. Ну, тут...
А накольки она правдивая, эта примука?
Ну, я думаю, что на 100%.
Але на мою заувагу про адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка покрыўдзіўся.
До Чернобыля дрэнныя, дороги были, ничего не было. А зараз дороги, ничего. Легче заехать, ну, больше дешевле заехать в Чернігов, в краіны, чем в Гомель. Так що мені такі вже одарвані. І ще місцевості гурж за наших є.
Головна асаревіцька піснярка і збиральниця фольклору Вера Судаленко, старая, жвавая і говорлівая, тримає у пам'яті сотні стародавніх пісень і готовує співати їх годинами.
Чтоб вы приехали перед Пасхой. Там, Господи, сколько перед Пасхой теется усячины.
Со своими спевами Вера Судаленко выступала далеко за межами Асарэвічаў.
У Можеле была, у Лоеве была, пела, у Гомле была, понял?
Ага.
У Брагине была, и у Комарине была, а Можеле у Минск жвали. Так уже было дзіцятка малое, сынок.
Не паехаў.
Нельзя было паехаць.
Паколькі Менск не меў магчымасці пачуць унікальныя песні беларускага поўдня, зараз мы гэтую гістарычную несправядлівасць выправім. А песня, якая гучыць, лішні раз падкрэслівае, што мяжы, якая праходзіць па Дняпры, не адна сотня гадоў.
На тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну. Як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку, по садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся, дай не нахаджуся. Кого вірно люблю, да кого вірно люблю, так не нагляджуся, так не нагляджуся.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Асарэвічы, што ў Брагінскім раёне. І пасля дайджэсту сённяшніх навінаў фрагменту онлайн-канферэнцыі з Алексеем Янукевічам.
Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візыту. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Онлайн-канферэнцыю з Алексеем Янукевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З поўным яе тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці гатовы вы падтрымаць ідэю байкоту прэзідэнцкіх выбараў, тым самым падтрымаўшы Зялёна Пазняка? Як вы ставіцеся да Пазняка і як вы лічыце, ці ёсць яго палітычныя перспектывы ў Беларусі?
Я лічу, што калі не даможемся ўключэння нашых працаўнікоў у выбарчыя камісіі і доступу да падліку галасоў, то пры сённяшнім стане рэчаў не бачу ніякага сэнсу ўдзелу ў такіх выбараў. У малаверагодным выпадку рэзкіх зменаў у грамадстве, такіх як, напрыклад, сацыяльны выбух ці нешта яшчэ, мы натуральна можам аператыўна прыняць іншае рашэнне. Але канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прымаць пазачарговы з'езд у весну. На дадзены момант дзейнічае рашэнне аб вылучэнні свайго партыйнага кандыдата. Да Пазняка я стаўлюся з вельмі вялікай павагай. Шчыра лічу, што з усіх сучасных палітыкаў ён зрабіў найбольш дзеля Беларусі і дзеля абуджэння краіны. Я лічу, што ў Беларусі Пазняк мае сур'ёзныя палітычныя перспектывы, але толькі калі ён будзе ў Беларусі, безумоўна.
Алексей, распавядзіце пра свае крыніцы прыбытку, пра сваё асабістае жыццё. А то складаецца ўражанне, што вы безграшовы і безжыллёвы маладзён, які не карыстаецца увагай дзяўчын. Дзякуй за ўвагу.
Дзякуй за пытанне. Хоць па шчырасці абсалютна не зразумела, што магло б даць вам падставы скласці такое негатыўнае ўражанне. Зарабляю я ўласнымі ведамі і розумам у беларускім прыватным бізнесе. За палітычную дзейнасць ніякага заробка не атрымліваю, не маю. Узровень свайго дабрабыту я ацэньваю як сярэдні ў параўнанні, скажам, са сваімі былымі аднакласнікамі. Жывем мы з бацькам у чужоўцы, Маці памерла ў 2005 годзе ад раку. І пакуль пытанне ўласнага жытла не ёсць вельмі актуальным, бо вольнага часу амаль няма, тым болей, каб праводзіць яго ў хаце. Фактычна і бацька, і я вяртаемся позна, выходзім з хаты рана, таму ну, ніякіх тут такіх сутыкненняў ці бытавых праблемаў абсалютна не ўзнікае. Праблемаў у стасунках з дзяўчатамі таксама няма. Пакуль я не жанаты, але не планую заставацца ў гэтым статусе надта доўгі час. Спадзяюся, з Божай ласкі буду мець і добрую жонку, і цудоўных дзяцей.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся як Рычард, віншуе Алексея Юнукевіча з абраннем і пытаецца: «Скажыце, адкуль вашы карані? Я разумею, што вы нарадзіліся ў сталіцы, але цікавіць, адкуль род?»
Дзякуй за віншаванне. Мой бацька паходзіць з вёскі Лотвішы, гэта паміж Слонімам і Баранавішамі. Дзед, дарэчы, па лініі бацькі шмат гадоў служыў у царскім войску, дзе яго называлі літвінам. Вот гэтую дэталь я чамусь запомніў з расповедаў сваякоў з самага дзяцінства. Дарэчы, дзед сканчваў службу ў беларускім корпусе генерала Кандратовіча ў Румыніі. Захавалася ягонае фота, зробленае ў Канстанцыі. Прадзед не вярнуўся з расійска-японскай вайны. Мая маці паходзіць з Менску, як і бабуля па матчынай лініі. А дзед па матчынай лініі паходзіць са Случчыны. Дзед і бабуля па матчынай лініі былі вельмі актыўнымі і сучаснымі людзьмі. Абодва захапляліся матацыкламі і там рознай тэхнікай. Неяк бабуля распавядала нават пра палёт на спартовым самалёце. І бацька і маці паходзяць са шматдзетных сем'яў, таму мне сапраўды шмат сваякоў.
Ці вы разумееце, чым адрозніваецца палітычная партыя ад клуба па інтарэсах?
Так, натуральна, я вельмі добра разумею гэтую розніцу. І абсалютна дакладна, што партыя БНФ не ператворыцца ў клуб ці гурток. І лічу, што хіба што самае важнае адрозненне ў тым, што палітычная партыя ствараецца дзеля прыходу да ўлады. І гэтая задача для БНФ застаецца на парадку дня, безумоўна.
Алексей, палітыкі таксама людзі, яны ядуць, п'юць, стамляюцца, раздражняюцца і радуюцца. Скажыце, ці гурман вы, ці ёсць рэчы, якія ў любым выпадку вам падымаюць настрой? Як вы адпачываеце ад суетных справ, пытаецца Алексей Юнукевіча Алеся.
Не, я не гурман, я люблю простую ежу, жытнёвы хлеб, мяса, бульбу, дранікі, салату з гуркоў ды памідораў. Настрой дапамагае мне ўздымаць добрая гарбата, добрая музыка ці добрая кніга. Ну і таксама добры футбол. Я імкнуся ніколі не прапускаць агляд прэм'ер-лігі на лазе па панядзелках. З адпачынкам апошнія гады, на жаль, не складаецца. Летась на 4 дні з'ездзіў на Балтыку ў Палангу. У гэтым годзе нават ніводных вольных выходных не было. Калі не надта позна я вызваляюся, то просто гуляю па парку, там якую-небудзь гадзіну ці хвілінаў 40. Гэта сапраўды дазваляе і думкі ўпарадкаваць, і тонус надае. Ну і так дазваляе троху перагрузіцца.
Наступнае пытанне задае Зміцер. Віншую маладосць, але баюся прагматызму. Спадар Юнукевіч, якое ваша стаўленне да палітычнай эміграцыі? Як часта і дзе бывалі вы па-за межамі Беларусі?
Дзякуй за добрыя словы. Хачу сказаць, не бойцеся. Ідэя перадусім была і застаецца, фронт застаецца партыяй каштоўнасцяў перадусім. У палітычную эміграцыю я ніколі не збіраўся і не збіраюся. Ну, а ацэньваць рашэнне тых, хто з'ехаў, не лічу патрэбным. Я лічу, што гэта асабістае рашэнне кожнага. Што да замежных паездак, ну, шмат разоў бываў у Польшы, у Літве, таксама бываў на поўначы Еўропы, у цэнтральных краінах Еўропы, ну, у Злучаных Штатах таксама бываў.
Алексей, якім чынам вы збіраецеся змяніць вельмі негатыўны імідж БНФ у грамадстве? Маю на ўвазе большасць беларусаў. Вось беларускія камуністы змяняюць назву партыі, каб не асацыявацца з негатывам. Сама назва БНФ і слова БНФавец сталі лаянкай сярод беларусаў, пытаецца Алексея Юнкевіча Ягор.
Ну, па-першае, я не згодны, што для большасці наша назва сталася лаянкай. Так, ёсць пэўныя негатыўныя стэрэатыпы, але сёння наша назва, дакладней ейная вядомасць і пазнавальнасць, ёсць безумоўна моцным плюсам партыі. Хутчэй за ўсё, ужо ў вольнай Беларусі назву варта будзе змяніць, але сёння гэта было б раўназначна палітычнаму самагубству, бо раскруціць новую назву улёткамі немагчыма, а на тэлебачанне доступу, як вядома, у нас няма. Імідж змяняць будзем перадусім справамі, а таксама адпаведнымі акцэнтамі ў рыторыцы.
На з'езд за маніпуляцыяў не патрапіла шмат фронтаўцаў, затое прыехала кучка з ручкай рэкрутаў пад з'езд. Менавіта ім дыктавалася, за каго галасаваць. Як вы збіраецеся кіраваць партыяй, у якой перамаглі сілы хлусні і інтрыгаў? Пытаецца у Алексея Юнукевіча чалавек, які падпісаўся удзельнікам з'езду.
Ну, перадусім Сьогодні хочу підкреслити, що і сам з'їзд, і вся підрихтовка до його відбувалися у повній відповідності з визначеною Соймом процедурою. Особні нарікання були як з одного, так і з другого боку. Але у виніку напередодні з'їзду ані Лявон Барщевський, ані Віктор Івашкевич, ані Вінцук Вячорка, ані Володимир Лапкович не оспрешували кінчатковий спіс делегатів. Мандатні та інші комісії з'їзду формувалися паритетно. Повномоцтва ніводного делегата не були оспречені. Це факт. А супроць фактов, як казали старожитні римляні, нема аргументів. І по старшині, і по намісниках, і по Сойму голосування було таємним. Тому усі розмови про маніпуляції – це домисл. Ну і безумовно я розумію, що автора питання передусім турбує будучиня БНС. І хочу запевнити, у нашій партії після з'їзду нема тих, хто перемог, і тих, хто проіграв. Є один фронт, і таким я не буду надалі.
Ваші прихильники готові вас сьогодні узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, помір відказності я відчуваю, але не боюся. Справді, з моїм приходом шмат хто зв'язує великі сподівання на обновлення партії, на досягнення реальних виників. Зрештою, менавіта діля гетага я і стався старшинем, і чому я раптом повинен боятися.
Як ви будете керувати партії, 45% якої проголосували не за вас, питається у Олексія Юнукевича Ігор.
Ну, я не розумію, у чим автор питання тут бачить проблему. Тому що на демократичних виборах усіагульно обраних керівників не буває. А коли такі виключення здараються, то, звичайно, це скінчується вельми кепсько. Для мене сьогодні абсолютно немає значення, хто як голосував. Я переконаний, що хваля емоцій одійде вельми хутко. І ніяких перешкод для нормальної праці у будучині не буде.
Наступне питання Олексію Юнукевичу задає Глеб Зворша, но вельми велике, але ось некілька фрагментів. Глеб лічить, що Олексій Юнукевич повинен зробити нечто таке, каб Олександр Лукашенко його боявся. І другое, він питається відносно перспектив створення національного блоку.
Ну, передусім хочу підкреслити, що мені значно більш важливо, що про БНФ буде думати білоруський народ, чим те, що буде думати Олександр Лукашенко про мене. Тому імкнуться нечто зробити таке, каб він на мене звернув увагу, я не збираюся. Я буду працювати для того, каб на БНФ, передусім, білоруський народ якраз звернув увагу і підтримав наші думки і ідеї. А що тичиться національно-демократичного блоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба вступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до ніяких накірунків цілком приймальним для себе долучиться полішиці і партія Зенона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономірне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збіглися разом обидва гетеї мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч якби є праця, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Справді, дана, справді, щиро виніків нема. І я думаю, що гетем росло незадовольнення, і люди хочуть ніяких виніків, і досягнення цих виніків я не зв'язували менавіта зі змінами з нової команди. Але безумовно, що добра, логічна, ясна програма так само була важливим моментом для підтримки, поскольку ну, просто так, хто завгодно, аби, скажімо, не старої керівництва, я переконаний, що цього все одно не хапило, поскольку все ж таки шмат делегатів з'їзду, на мою думку, вони просто приймали рішення, читаючи програми, слухаючи, поскольку все ж таки ми навіть сутності своєї були і залишаємося вельми консервативною партією. І для того, щоб переміни відбулися, важливо було, щоб все ж таки делегати і сябри фронту повірили у те, що нова команда здольна зробити те, що вона обіцяє.
Олексій, а не думаєте ви, що дякуючи тим людям, яких ви, м'яко говорячи, прокинули, ви стали сьогодні білоруським діячом? Повірте, коли б не було Садовського, Баршевського, Вячорки, Івашкевича і інших, бить би вам комсомольським передовим діячом, пише Стеня.
Ну, я абсолютно щиро хочу сказати, що я моцно захопляюся особами Баршевського, Садовського, справами Вячорки і Івашкевича на ніві національного відродження. Лявон Баршевський був і застається для мене справді великим авторитетом, і я вельми шмат чим йому обов'язаний і як політик, і як особа. Але я так само хочу ствердити, що ніхто не прокинутий. І я справді вірю, що надалі всі названі вами особи прычым асобы з вялікай літары, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах народнага фронту, у шэрагах БНС. І я рабіў, раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Вы слухали фрагменты онлайн-конференции с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. С полным ее текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. Пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Афіцыйная Вільня пацвердзіла візіт Александра Лукашэнкі, як вынікае з распаўсюджанага літоўскім МЗС паведамлення для прэсы. Падчас наведвання сталіцы Літвы 16 верасня беларускі кіраўнік сустрэнецца з літоўскай калегай Даліяй Грыбаўскайце, а таксама возьме ўдзел у літоўска-беларускім эканамічным форуме «Беларусі краіны Балтыі, развіццё новых магчымасцяў супрацоўніцтва». Некалькі ўдзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх войскаў у манеўрах на тэрыторыі Беларусі былі сёння пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцейскім аўтобусе. 10 верасня с аднадзённым візітам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не падае падрабязнасцяў візіту. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі людзей, якія шукаюць працу, апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы чалавек звярнуліся ў жніўні-верасні па дапамогу у працаўладкаванні. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Большасць нападаў у Іраку за апошнія два месяцы зрабілі баевікі Аль-Каіды, уважае камандаванне ЗША. Генерал Чарльз Джейкабі адзначыў пры гэтым, што за апошнія некалькі гадоў Аль-Каіда ў Іраку аслабла. Турецкая рада ў справе вышэйшай адукацыі дазволіла адкрыць курдскі універсітэт. Універсітэт з курдскай мовай навучання будзе адчынены ў рэгіёне з пераважна курдскім насельніцтвам на паўднёвым усходзе Турэччыны. Украінскія ўлады паведамілі, што ў цэнтральным банку краіны пачалося расследаванне меркаванага няправільнага выкарыстання дзясяткаў мільёнаў даляраў. Міністр унутраных справ Юрый Луценка заявіў, што ён падазрае чыноўнікаў Нацбанку ў разрабаванні фондаў, значных на падтрымку украінскай валюты грыўны і банкаўскага сектару краіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадставіў Кангрэсу план рэформы сістэмы аховы здароўя. У сваім выступе Абама заявіў, што Амерыка застаецца адзінай развітай краінай свету, дзе мільёны грамадзянаў пазбаўлены гарантаваных медычных паслугаў. Гэта выпуск навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз на чарзе «Маратон свабоды». Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як?» Азбука паводзінаў. Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?».
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання, не зацікавіла найперш інтэрнэтную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі «флэшмобам». Але флэшмоб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі, выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам, але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх, па самым вялікім рахунку, за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? за парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы, як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Усім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў. Што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці. Мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. і не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца, гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Прагучала чарговая эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Беларуская замежжа ў эфіры «Свабоды» ў чацвер, а не ў забаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка» 111. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужынскі піша: «Такія наведванні прыносяць больш клопатаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага гостя. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стэнды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою». Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездящий по Берестейской области, Лукашенко пообещал: «С 2011 года будем жить, как у Европе». Але большинство вязковых людей николи не была у той Европе. Яны привыкли верить белорусскому телебачению и державным газетам и думают, что наилепшее житё у Беларуси. Выкликая великое питание, як пачнуць працаваць европейские технологии, калі вёска спілася, продолжая вымирать, а начальство умея кировать только при допомозе матюкоў и пуги. Мы еще не позбавились от советской спадчины, якой просякнуто усё от политики до господарки, просякивая свой лист на свободу Евген Стужинский из Нясвіжа. Калі так хочется президенту по старой звычцы наведать некую господарку, дык варта рабіць гэта без лишнего шуму и на толпу державных журналистов с загадзя подрыхтаванымі пытаннями. Это ж вельмі просто. Посадил вертолет без попереджения на любым колгасным поле и погутарил с колгасниками об житті без усялякой показухи. Але тут усё зразумело. Президент давно пачаў перадвыборчую кампанію, и он вядзе яе бесперапынна. А обяцанне жить по-европейску примеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выборы. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцы разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чесныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Александра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемы, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні разважае пра тое, як дэпутаты рэагуюць на запыты тых, хто іх выбірае. Спадар Іваноў у сваім лісце на свабоду пераказвае канкрэтны выпадак з уласнага досведу. Ён піша: «Год таму, у верасні 2008-га, падчас сустрэчы з мясцовымі выбаршчыкамі дэпутаткі Тацяны Голубевай, я задаў пытанне, якое асабіста мяне вельмі цікавіць. Ці магчыма адкрыць у нас, у Смаргоні, дыетычную сталоўку? Спадарня Голубева адказала, што такая сталоўка не акупіцца, маўляў, хто туды будзе хадзіць. Затое замест сталоўкі адкрылі залу гульнявых аўтаматаў. Гэта прыбытак уладальнікам гэтых аўтаматаў і вялікая гора сваякам і блізкім тых, хто сюды ходзіць. Аказваецца, нават хвароба такая існуе, залежнасць ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванов са Смаргоні. Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі. Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядае ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: 1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевич Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж за платай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў, а калі не дапаможа ў суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расейскага паэта Евгенія Евтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Евтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна дзержыць скіпетр, он на троне не седок, і яго, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Зіноўеў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўеў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
прогучала передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачів на «Свободу» читав і коментував Валентин Жданко.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завсёди з тобой.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!